Sej bo. Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Posojila so vedno igra moči med posojilo jemalcem in posojilo dajalcem. V idealnem svetu temelijo na zaupanju, da bo posojilo vrnjeno, v resničnosti pa se postopek konča z zaseženo hišo. Posojila so za vsakim večjim projektom. Delno so odgovorna za uspeh vojn, razvoj tehnologije, industrijsko revolucijo ali pa finančno krizo leta 2008.
Tako kot centralna uprava, agrikultura in pisava so tudi posojila nastala v rodovitnem polmescu 3000 let pred našim štetjem. Sumerski trgovci so tako kmetom posojali semena ali živine v pričakovanju odplačila v obliki novega žita ali mlade živine. Pardon. Posledično je beseda za telička pomenila tudi obresti. Ko je osnova posojil postalo srebro, je mezopotamski kralj Hamurabi določil fiksno ceno srebra in s tem stalne obrestne mere.
Grki in Rimljani so si sposojali denar v templju, srednjeveški posojilodajalci Italije pa so delovali na tržnicah, sedeč na klopi, ki so ji rekli banko. Poleg spremembe lokacije se je zaradi monoteistične religije spremenil tudi odnos do posojanja. Svete knjige so muslimanom in kristjanom prepovedale izdajanje posojil z računavanjem obresti, Tora pa je judom dovoljevala zaračunavanje obresti le ne judom. Ta izjema je judom do renesančnega vzpona krščanskih bančnih dinastij, kot so Medičejci ali Fugari, omogočila tržni monopol, ki jim je omogočal vpliv na dinastično politiko srednjega veka. Njihova moč je seveda bila varljiva, saj so na primer francoski kralji pogosto preprosto izgnali jude iz Francije, kadar so jim bili dolžni preveč denarja. In se pri tem vedno znova sklicevali na to, da je posvojenje denarja, tako trdi sveto pismo, tako ali tako nemoralno.
Meščani in svobodni kmetje so si v času srednjega veka pa vse do 19. stoletja lahko privoščili posojila le tako, da so posojilo odplačevali z lastnim delom na posestvu posojilodajalca. Šele v 19. stoletju so se vzpostavile prve banke, ki so dejansko ponujale posojila dostopna srednjemu sloju. Za izboljšanje položaja kmeta in delavca pa je na slovenskem zmotom Ne delimo delavce milost, ampak pravico, poskušal poskrbiti Janez Evangelist Krek. V tedanji avstro-ogrski monarhiji je na začetku 20. stoletja začel ustanavljati posojilnice, da bi s posojili z nizkimi obrestmi preprečil odhajanje z domače grude v Ameriko.
Britanske parlamentarne volitve bodo 12. decembra.
Zamenjave tunizijskih ministrov.
Odstop libanonskega premijeja Haririja.
Britanski parlament je izglasoval 12. december kot datum parlamentarnih volitev. Predlog premijeja Borisa Johnsona je tako v četrtem poskusu bil sprejet 438 glasovi za in 20 proti. Medtem ko je predsednik laboristov Jeremy Corbyn podprl idejo o predčasnih volitvah kot priložnosti dani enkrat na generacijo za popolno transformacijo države. Premijer Johnson je volitve predstavil kot nujne za dobro izvedbo izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, čež da bi opozicijski laboristi oslabili njegovo zakonodajo potrebno za izstop. Laboristi trdijo, da bi v primeru volilne zmage razpisali ponovni referendum o izstopu. Liberalni demokrati pa so zatrdili, da bi preklicali 50. člen oziroma sklep o izstopu iz Evropske unije.
Libanonski premier Saad Hariri je odstopil. Kot razlog je v televizijskem govoru navedel želje protestnikov, ki zahtevajo odstranitev politične elite, ter izrazil željo, da bo njegov odstop dovolj velik šok, da bo odpravil krizo. Hariri je svojo odstopno izjavo odnesel predsedniku Michelu Aounouju, ki lahko predlaga novega mandatarja ali pa prosi Haririja naj premisli o svojem odstopu. Negativno mnenje o premijejevem odstopu je izrazilo gibanje Hezbollah, saj naj bi odstop povzročil nevarno politično praznino. Libanonci so z dvotedenskim protestom in blokiranjem večjih cest dosegli Haririjev odstop, vendar napovedujejo, da bodo protestirali do popolne zamenjave oblasti, ki bi jo zamenjala vlada neodvisnih strokovnjakov.
Novo izvoljeni tunizijski predsednik Kais Saied pa v sodelovanju s premijejem Jusefom Čaedom zamenjuje ministre. Premijej je namreč po posvetovanju s predsednikom Saedom iz neznanih vzrokov odpustil obrambnega in zunanjega ministra. Zakonodaja predsedniku podeljuje neposredni nadzor nad obrambo in zunanjo politiko. Poleg tega ima predsednik tudi pristojnost, da odobri nove ministre ali odpušča stare.
Ameriški predstavniški dom je izglasoval resolucijo, ki turški poboj Armencev med Prvo svetovno vojno označuje za genocid. Turški zunani minister Mevlut Čavošolu je glasovanje označil kot maščevanje zaradi turške okupacije severne Sirije in zlorabljanje zgodovine za izražanje trenutnih frustracij. Turčija namreč ne priznava turškega poboja Armencev kot sistematičnega etničnega čiščenja. Predstavniški dom je sicer tudi izglasoval poziv predsedniku Trumpu naj uvede gospodarske sankcije proti Turčiji zaradi invazije na območje, s katerega so se v ponedeljek popoldne umaknili Kurdi.
Britov je pripravila Gea.